وجود ناس منتجة جامد. انتر سوس فكرة اسكندرية هو إذا بس زي سوس أو يسوس إنه ناس كتير اسكندرية تميشت من الفرق وليه وصعب إنها تشي نستاشر فرش تامي كربو نتايت بايس يوصنا بغلا دفي Nem estava com muito serviço de cap nem muito chute. Claro. E pá, essa é que foi Voskres. Só que perdida Voskres, nem perdida em Kupana, que vem com o Bia. Até para aí, fico drugi em está. O que me disse? Não estava, que se é da minha está. Não, mas tinha como ir na Europa, porque era, mas o Pito, o Morte, foi um estar em pouco lugar, que desse desastre, Petar ministrisce un post de parte o să vedem. No, guarda, tu ai văzut posta. Eu îl vezi din acolo. I-am găt un vor. Pe materii vaia s-o s-o vor. Pe tine vreți stic. I-am găt un vor. 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 I-am găt un Няма го тук, защото възкръсна. Както и рече, елате и вижте място, където е лежал Господ. И не да скоро да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея и там ще го види. Ето каза. Защо му било да бачето не казва. Край на съобщение. Казах. И те излязоха първо от гроба с страх и голяма радост и затекла с ги изместят на учениците ми. И ето Исус ги срещна. Те търчат да кажат на другите за Исус. Обаче Исус ги среща. Казва здравейте. И те се приближиха и се хванаха за нозете му се поклони. Те са паднали пред него. Това поклониха, а на български език, и когато чуеш думата поклони се на някого, те означава, че правиш поклон, нали? Но в принцип термина, който се използва в словото, когато става дума за поклонение, нали, казва, ние пише в Моисеевия закон да няма други богове, да не им се кланя. Тоест, смисъл на глагола покланям се, начин, по който се използва в Библията, е да боговееш пред някого. Нали? Да, и буквално в много случаи те са падали на земята, комице на земята. Това е било как се поклонение. Разбираш ли? Ние не го така малко, за нас се държа малко пресилено, нали, те така отдавали почни богове. Значи, искаш, не искаш, ти ще ти паднеш. Просто да ще успееш. Дали трябва той те вдигне, не ще му останеш. Общо така да е. Системе така, такива неща стават с пророците. И така. А пък след това не те отиват при учениците, казват какво е станало и те отиват в Галилея, защото той ми казал там, къде в Галилея ще ви чака. То не е само Галилея, защото тя Галилея е голяма, тя е провинция, област, но на нея по-бързо там в Галилея. И един от тези ученика, това е вече 16-18, отидоха в Галилея, на първо, където Исус им определи. И като видяха, като го видяха, поклониха. И пак е също същия го толкова е, значи по него са направили да и японски поклон. Аз се... Казали съм, че вече разбират кой е. Сега виждат кой е също. Сега разбират колко е велик. Тогава Исус се приближи при тях и ми казва. Даде ми се всяка власт на небето. И в този момент те са били способни да го приемат. Вече усещат, че кой е той, дето възкръсна. Нали? Те видяха много чудеса. Той възкресяваше и мъртви, обаче, който го убиха, и то по един такъв жесток начин, нали, на кръста, те всички се стреснаха. Даже някои бяха решили, че това не е месията. Той, който ще тръгна с тях до Емаус, да им обясни, че са кровосърдечни и не вярват писанието, опиши за него. те се върнаха, защото той ги върна. И те бяха решили вече, а пък ние мислихме, че той е този, който, че той е месията. Ма да, явно не, защото го убиха. Той е върнат, го убиха да се разбира. Трябваше да стане. Обаче има и други хора, които да се поклонят на Исус. И те са в втора глава. И те хора, които да се поклонят на Исус, те слагат апостолите в джоба си. Защото те да се поклонят, когато Исус е още бебе. И никакви чудеса не е направил. И нищо. Втора глава, Матей 7 на 11 стих. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата и като ги изпрати в Битлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за детето и като ви намерите, известете ми, за да иде и аз да му се поклоня. Значи те идват при него и казват: къде е идейският цар, който се е родил, за да му се поклоним? Те идват да му се поклонят. Те не идват тук да го видят къде е, кой, как изглежда. Те идват да му се поклонят. Те идват да му дадат почет, както се отдава почет, както подобава. И той роди, вика ми, вижте там къде е, и намерете ми, кажете и на мен. И така, като изслушаха царя, тръгнаха си, ето звездата, която бяха видели на изток, откъдето идват, вървеше пред тях, докато дойде и спря на място, където беше детето. И като видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязоха в къщата, това вече не е онази кошара, която Исус зарадва. Това е за известно време. Знаем колко време, те вече са в някаква къща. Аз в къщата видяха детето с майка му Мария, паднаха. Ето тук вече е така малко по-ясно става, по-точно се е случило и му се поклониха. Сега, ние като такива разумни хора, ти какво ще си представиш, ако някой падне, как след това се покланя? Си паднал на земята, как ще се поклониш след като си паднал? Не бе, си паднал. Значи ти падаш на земята, може би все още на четири крака, но се покланиш ти всъщност си в хоризонтално положение, изцяло върху земята. Всичките части на тялото се допират до земята. Това е, което те правят. Повярвай, те така се покланят. Тоест тези хора идват, виждат едно малко бебе. И се покланят на това бебе, защото те виждат в Те виждат в него юдейския цар. Ама те не виждат в него някой, който ще стане като Ирод. Те знаят едно пророчество от един пророк, дето няма негова книга в Библията, обаче се говори за него, който казва, че виждам го, но не сега, гледам го не отблизо. Ще изгрее звезда от тях и ще се издигне скипетър и сериозно. Това е 1000 и кусур години преди Исус. Но тези хора на Исус почитат внимателно това пророчество и внимават кога ще се изпълни. Те знаят, че ще мине много време преди пророчеството да се изпълни. Когато те виждат звездата, която се появява на Исус, по някакъв начин те успяват да разберат, че това е звездата, за която говори онзи от преди 1000 и кусур години. И казват: аха, ражда се царя в Израел, отиваме да му се поклоним. Представете ли си? Те не са евреи. Те идват от изток. Може пък да са някакви евреи, които са отишли на изток. Нали? Не знам. Но не пише да са евреи. Пише мъдреци от изток. А не знаете защо казвам, че те слагат апостолите в джоба си? Защото на тях не трябва нищо. Те си имат само едно нещо, което те внимават, това, което е казано. Те имат страх от Бога, те знаят, че Бог говори, че той е това, което казва, то не се променя, то ще се случи непременно. Когато започва да се случва, те го разпознават, че това, което става, отиват и всички се побъркат около тях, защото те влизат в Йерусалим и казват: къде е царя, който се е вдъл да се поклоним? А в това време Йерусалим е римска провинция и Ирод не е цар в пълния смисъл на думата, той е просто местният управител, на който римляните са му дали да административно да управлява, но те също прибира данъци. Кесар от кесар. Така. и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове злато, ван и смир. Каква е разлика между апостолите, които се покланят в Исус, и тия мъдреци, които се покланят в Исус? Разликата е видима. Едните не виждат царя, който. Другите го виждат. Едните го разпознават, едните знаят, че той идва, другите този значи е този вече. Истина Исус. Тогава се биват обявени. И това е един проблем на човешкото възприятие. Защо според вас, когато Моисей се забави 40 дни на планината при Бога, евреите си направиха златно каре да му се покланят? А защо си направиха теле? Ти ще направиш ли днеска теле, за да му се покланиш? Няма да си му направиш. А откъде идва тази идея за теле? И телето идва от боговете на народите около тях, Месопотамия, там, които са били по това време. Ние днес ги виждаме тези релефи, нали, по стените на дворците им, с едни огромни пикове. Всеки има тези неща. Всички те са смятали, че наистина боговете изглеждат така. Така се изглеждат боговете на Египтяните, така се изглеждат боговете на сирийците. И те са си направили теле, защото техните очи това гледат. Нали? И когато Господ им казва, внимавайте, да не си правите изображение на нищо, той го казва на един народ, който е свикнал да си прави изображение на боговете и да им се кланя. Нали? Много им е трудно да се кланят на един бог, който не е направен някакво изображение. И изображението, което избират, е едно телепри. Но тези мъдреци, които бяха от изток, те нямаха нужда от нищо. Те само слушаха това, с което Господ е говорил. Това беше достатъчно. И това е един пример за нас. Ние трябва да внимаваме как гледаш. Всъщност ние трябва да гледаме с затворени очи и да търсим Бога. Да не гледаме с очи, да гледаме с вяра. С вяра в Божието Слово. Четеш кое е написано? Вярва, че е точно така. В Псалм 50, 21 стих пише, понеже си сторил това, а аз премълчах, казва, той говори да нечестиве. Това нечестиве ти направи, това направи, това направи. Понеже си сторил, аз премълчах. И си помислил, че съм съвсем подобен на теб. Но аз ще те изобича и ще изредя всичко това, всичко, което си направил. И друг път, скоро даже ми, че говори за това нещо. Ти четеш един текст. Мисля, че даже беше предишния текст. Ти го четеш един текст. И ти разбираш, че този текст в момента, който го четеш, в момента това, което четеш, има неща, които твоя живот зависи от начина, по който ще ви. Просто решиш, като да прочетеш този текст в момента. Защото нищо друго не се случва, освен ти четеш едни думи. Те пише така. Аз мълча. Съм те оставил да спреш, какво си искаш. Но аз ще извадя всичките ти дела пред очите. Всичко това ще изреди наново. И ти няма да имаш къде да се скриеш. И ти трябва да си го представиш този момент, как ще станеш пред Бога и Господ ще каже. О, не? И аз сега да видим какво пише тук в тази книга. И там пише целият ти живот от началото. И ти си го представиш да се скриеш. Ама аз не искам да реши го. Исус си приказва, аз мога да помогна, че го прочетем, но няма се че. Така, вижте ли, има неща, които, ако не ги гледаш, но ги слушаш внимателно, те са много по-страшни, много по-важни и много по-силно ти влияят, колкото това, което ги слушаш. И повярвайте ми, тези неща, те са толкова силни, че когато нещо изключително страшно дойде пред очите ти, тези неща, които си повярвал, които Господ ти е дал, те ще държат от Неговия мир. Ти няма да се поплатиш. Ти ще се чудиш, защо си спокоен в този момент. Защото твой мироглед е основан на нещо друго, което не се вижда, което нищо не може да го купи. Това, което, на което си основан. Тебе може, но Исус не може да бъде поклад.
Погледнем заглавието ти е без да видя, се погледам, пък аз също ти бил с това и казвам, не виж то
Да,
и не вярвам.
да. Така. И сега в 1 Тимотей 3 глава 16 стих, Павел говори на Тимотей, той казва едно нещо, което днешните богословия, които ги четат тези неща, казва, че това е една песен, която те са пяли.
Изпусна Йоан. Ама не
Йоан
си
изпусна.
спомнят, защото това ти вижда на основание на
Но нещо,
да се отвори на лъжите и
което не се вижда и нещо, което не се клапа. Да, това, което изпуснахме, беше това, което обобщава този пример. И за Тома. И Тома, какво прочетохме? Че и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Тоест, те са отишли при него, всичко е било вече, както е казано, те са видяли какво става. И въпреки това някои пак са се усъмнили, дали той е Месията или не е Месията. И ние знаем много известната история за Тома, който казва, докато не сложа ръката си, не бръкне с пръста в раните му, няма да повярвам. Исус идва втори път, заради Тома, докато Тома е там. И му казва, дай си пръста тука, и виж ръцете ми, и дай ръката си, и ми е предател. И не бъди невярващ, а вярващ. Само за това можем да си говорим много. Ти днес имаш неверие, което ти го осъзнаваш. Ти знаеш, че не си вярваш. Знаеш, че трябва да вярваш, ама някакси не ти се получава. Историята на Тома е невероятно насърчение за теб. Защото Исус вижда твоето неверие и той го казва. А Тома, я го разкари да не е повече от Христа апостол. Той, защото не вярва, за какво прави тази жена? Той идва при Тома, казва, бъди вярваш. Тоест, ако ти днес имаш лик слаба вяра, ти усещаш, че имаш нужда от вяра. Най-естественото нещо, което Господ предлага е да отидеш при Него и да поискаш вяра. Защото Той иска ти да бъдеш вярваш. Нали така? Казваме и на Тома, бъди вярваш. Не, не вярваш. А Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой. Всички не знаем дали той си сложил пръста. Той просто в този момент сигурно се е разпаднал, а не казал, ти си мой Бог. Защото той го вижда, той го познава, че това е неговият Исус, който той е ходил 3 години с него. Исус му казва, понеже ме видя, ти повярва. Блажени ние, които верим и деца. Това сме ние. Това сме ние. Ние не сме видели това, което те са видели. Не? И Господ ти казва, не ти си блажен, защото вярваш, да си видял. Нахрани се сам. Изяжда. Почувствай, че Господ иска да си радостен. Няма значение в каква ситуация. Защо ти си повярвал, без да си видял. Господ казва, ти си блажен. Как съм блажен? И сега, блаженствата те описват твоето състояние, което си станеш пред Бога. Те не описват твоето състояние в момента. Ти можеш да ги преживяваш само с вярата, защото те няма да се виждат. Но когато станеш пред Бога, тези блаженства ще бъдат пред теб. Когато той казва блажен си, когато ти се срещнеш с този, който го казва блажен си, в този момент ти ще бъдеш този блажен човек, който е. И отчасти може да го изпечеш днес. Но ще бъде едно зложенство на познатите в тези гора. И така, четеме за това, кой е този, който ни призовава. Кой е този, който ние трябва да вярваме в него, къде се го вижда. Рей, 1 глава, 8 стиха. Бог, който прибравя частични съобщения. Откъсва съобщения тук и там. Ще стане за да тук пише жив, тук там пише жив. На някъде ти има да разбереш, че пише жив. Само тук всъщност пише за Исус. И до Исус и трябваше да обяснява на апостолите, че трябва да отиде в Иерусалим и да го хванат, да го разпънат, да го разпънат, че на трети ден ще възкръсне. И те не може да го хванат. Защото беше една тайна. Защото беше нещо, което той трябваше да реализира. Не може да го човек не може да го разбере, като ще стане. Трябва Бог да му открие. Така казва Бог. И разни съобщения, по много начини говорил в старо време на бащите ми чрез пророците. В края на тия дни, сега, защото това е някой, който пише по времето на след смъртта на Исус, след възкресението на Исус, но това е новия завет. Сега, новия завет. В края на тия дни говори нам чрез Сина, който постави наследник на всичко, чрез когото направи световете, който, обидейки сияние на неговата слава, и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна от дясно на величието, аз поне чът му дейваме. И го прочете. И отпечатък на неговото същество, така който и като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна от дясно на величието на високо. И стана толкова по-горе от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тях. Вие, замислили ли сте как така Исус става по-горе от ангелите? Но той е нали Божия си? Той си е по условия си е над всичко. Защото той тук казва, той, който е сияние на неговата слава, сиянието на Христа. Видяки сияние на неговата слава, на Бога. Кое е това сияние на Бога? Иоанн казва в първа глава, истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Не тази светлина, която ние виждаме с очи, а истинската светлина. Всъщност тази светлина, която ние виждаме с очи, тя само говори за славата на Исус, който е сияние на Божията слава. И той е истинската светлина, която осветлява всеки човек. И отпечатък на неговото същество. И държейки всичко чрез своето могъщо слово, защото Исус е Божието слово, нали така? Той държи всичко, което ни заобикаля. Затова ви казах преди малко, че ако Господ си дигне ръката и престане да се занимава с нас, става да ни държи, ще се разпадне, ще изчезне в един момент. Така, като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието на високо. И това са книгите пръсти, които казват седни отясно, докато положа гробовете си твори подножие. Той не говори неща, които не присъстват на други места в Библията. Той не ги измисля тук, той само ги обобщава. Мога да ви кажа, че вероятно дори ги е виждал. Вероятно дори е виждал. Защото Стефан, когато умираше, той видя небесата отворени и Исус стоящ дясно на Бога. И той го казва, и като виждам небесата отворени. Он ми казва, обаче също пише, това е видял. Не знаем дали този, който е писал книга Евреи, и е видял и той човек неща. Стана толкова по-горе от ангелите, колкото името, което ни се бива по-горе от тях. Искам да видите, има едно нещо, кои са тия ангели? Значи, имаме няколко вида ангели, описани в Библията, но тук става дума за всичките ангели. И за тия обикновените, дето са пратеници само да съобщават нещо. Този ангел, дето стоеше да им каза на жените, ето предават, казах им, което има да ви кажа, го казвам. Но има и други, има архангели, има серафими, херовими, има всякакви видове ангели, които си имат терарси, си има една огромна администрация небесна. Всички тези същества, те са ангели, те са думата Елохим, те са дори някакви думата се, нормално думата се превежда не ангели, се превежда богове, които са духовни същества, те не са същества, които живеят на земята в плът. Няма плът. Са небесни същества. Всички той става по-горе от всички небесни същества. Сега преди малко четохме, че той им каза, когато те го намериха в Галилея на първото, той им каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Това е също, където казва в Евреи, и стана толкова по-горе от ангел. Фактически, като извърши чрез себе си очистване на греховете, което беше желанието на Отец, за това, за което Бог Отец го прати на земята, да стане човек като нас, да умре в своята плът, да умре за нас. Заради това, което той направи, чета Исаия 55 глава, Господ му даде дял между другите цели, всъщност той стана, на него му се даде небето и земята, цялата власт. Така Исус става по-горе от ангелите. Искам да по някакси да ви го предам повече значението на този стих, но този, който го пише автора на книга Еврей, за него нещата звучат много по грандиозно, отколкото стана по-горе от ангелите. Ще ме на други места, че те са само едни служебни духове. Да, ама не, да става дума за друго нещо. И той говори за това колко е велик този, който е извършил чрез себе си очистване за нашите. Колкото името, което е наследило, е по-горно от тях. Кое е неговото име? Неговото име означава Бог Спасител. Исус означава Бог Спасител, Бог Спасява. Бог няма да Спасител, освен Бог. И това е Исус. Така, това е неговото име. Казва, защото кому от ангелите е рекал Бог някой, ти си мой син, аз днес те родих. Пак, аз ще му бъда отец, той ще ми бъде син. Когато въвежда първородния в средата, казва, и поклонете се нему всички Божи ангели. И за ангелите казва, който прави ангелите силни като ветровете и служителите си като огнен пламък. А за сина казва, че той казва, е, това казва за ангелите, а вижте какво казва за сина. Сина казва така, Твоя престол, о Боже, до вечни векове, и скиптър на Твоето царство, и скиптър на правда. Как така? Защо? В 8 стих казва, а за сина казва, Твоя престол, о Боже. Когато ние четеме на български библията, за нас Господ Бог все едно и също нещо. Само, че когато преводачите превеждат текста, те се опитват да ти подскажат, че думата, която се използва в този текст, не е същата като думата в другия текст. И на другото място пише Господ, а тук пише Бог. И се ти кажеш, добре, каква е разликата? Разликата е в начина, по който еврейската оригинална дума е била написана. Дали тя означава Всемогъщия Господ или означава Твоя Господар. И фактически те са богове и двамата, обаче единият говори на другите и се обръща към него не със своето собствено име Йехова, а се обръща към него с неговата титла. И му казва Твоя престол, о Боже. Тоест, той, на който той се обръща, също е Бог. Но Бог му говори на него. И така, Твоя престол, о Боже, е до вечни векове. Скиптър на Твоето царство е скиптър на правота. Това нещо трябва да го намерим, къде го пише. Стария завет, къде пък там, къде с който там текст, ще види, че се вижда как единия Бог говори на другия Бог. И затова автор на книга Еврей го използва като аргумент и казва, ето на кого Господ е казал, а вижте какво казва на сина си. Това е неговия син. И до днеска евреите не са съгласни с това, че Господ има син и че той говори на сина си. Остави. Че те двамата си говорят. Но ще го разберат. Ще стане така, че те ще го разберат. Господ се грижи за това нещо. Но това, което искам да видим е, че можем сега да прочетем Тимотей, 1 Тимотей 3 глава 16 стих, където казва в ония псалм, който те са пели, който беше явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядан между народите, повярван в света и принесен в слава. Говори, велика е тайната на Дом чест. Той говори за Исус и пее за Исус. Така, ти в твоето ежедневие, злободневно, чудиш по някакъв път, какво правиш, има ли, как да се подредиш, да можеш да свършиш нещо и така нататък. Докато ти се мотаеш в тези неща, които ти се казват, Господ, който е направил и да ти се мотаеш, е помислил твоето спасение, е помислил нещо добро за теб, с което ти нямаш нищо общо. Нищо не си направил за това, което той е помислил. И той идва при теб и те взима със себе. Прави така, че да го познаеш. А това, че го познаваш, всъщност е начинът, по който се спасяваш. Ти не можеш да се спасиш, ако не познаеш. Ако не се съединиш с Бог. Господ не дойде да се съедини с теб. Той идва и го прави. И ти през останалата част време се чуеш, защо точно тебе е трябва да се съедини с теб. Няма защо. И ние трябва да свикнем да виждаме този, който е отвъд нашето ежедневие, онова, което ни заобикаля, който ни чака отвъд нашите земни дни, за да живеем с него. Е, да се научим просто, а? И ни чака отвъд нашите земни дни, когато нашите земни дни свършват. Ние ще живеем с него. За да свикнем да разсъждаваме за деня си, за да гледаме около нас. Не така, както гледаха апостолите. Не те се научиха просто да гледат както трябва. Но да гледаме като онези мъдреци, които дойдоха от изток, само да се поклонят на моят цар, който ми се знаете, че този е цар, на който целият свят трябва да се поклонят. Какво трябва да те си имаха цар там на изток. Кой беше юдейският цар на Мусафоя? Защото този юдейски цар е всъщност цар на Вселената. Те го знаеха. Апостолите не го знаеха. Те не бяха негови апостоли. Те не ходиха с него 3 години след. Други ходиха, защото Господ така искаше. Да избере едни хора, които нямаха абсолютно познания за него. Да избере нас, които нямаме абсолютно ни познания за него. И да ни направи виждащи. Разбирате ли? Е, ако това не те насърчава, ако това не те радва, ако това не те кара да се чувстваш благословен Божите очи, аз нямам друго в магазина. Или поне не искам друго да. Филипяни 2 глава 5 месеци. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Който okay. Той говори за нещо конкретно. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, защото го имаше. Но се отказа от всичко като цена себе си образ на слуга. Този достал. Святият Дух на Бога, като дойде, той няма да дойде да направи велик. Той ще дойде да направи слуга. Разбирате ли го това? Тоест, ти, не е въпрос той да дойде, той идва. Въпросът е ти ще съгласиш ли на това, което той ще направи с теб, начинът, по който той ще те трансформира в едно друго същество, което ще прави нещо, което Бог иска да правиш. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга, стана подобен на човеците. Виждате ли, това е което се случва, когато Исус се ражда. Той става подобен на човек. При това не е бил подобен на човек. Когато се ражда в Витлеем, той става подобен. Той се съгласява да стане подобен на нас. Между другото, он е Исус, който идва. Той носи белезите на кръста върху себе си, върху тялото си. Той още с това тяло, това новото тяло, което ние всички ищем, но той е притежавал едно тяло, което той го придобива тогава, когато решава да стане като нас. И като се намери в човешки образ, мини себе си и стана попутен от смърт. Даже смърт на кръста. Смири себе си и стана послушен от смърт. Това е което Духът ни поиска от тебе, когато той е. Да смириш себе си и станеш послушен от смърт. Това е Бог, и превъзвиши и му подари името, което е над всяко подмир. Така, защото в Исусовото име да се попълни всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ и слава на Бога. Така. Дойде един дух в тебе, който ще те смири. И това, което ще се случи с тебе, че ти просто ще паднеш пред Исус, който още не виждаш. Ще му се поклониш днес. И когато отиваш в света да говориш на другите с Исус, ти знаеш, че това е целта, това е плода, който трябва да придобиеш. Трябва да придобиеш една душа, която се покланя на Бога, която колимичи пред Него, пред Исус. И Исус става нея и Господа. Аз се съгласявам тази душа, Исус да стане. Ако ти не си в това състояние, ти не можеш да занесеш, ти не можеш да направиш абсолютно нищо на Него. Трябва неговият ми казва, имайте в себе си същия. Аз съм ви го казвам това нещо друго. Когато ти искаш да промениш някого, промяната на неговата промяна започва с твоята. Ако ти днес не можеш нищо да направиш за него, трябва да се можеш за себе си. Господ да те заведе в това състояние, на това място, където ти ще бъдеш способен да показваш и това не означава, че той ще спаси. Това означава, че ти ще можеш да му го покажеш. А някой вика се усъмника. Винаги ще има такива, които се усъмнява. Но ако ти си там, където трябва, ако ти си този, който трябва, това е което си иска от теб, това е което може да направиш. Работиш със себе си. Не искаш от Бога ти да бъдеш, да имаш същия дух.
Амин.
Амин. Господа и благослови.